Bun găsit la Mișina Verde de astăzi. Iată, ne bucurăm în sfârșit de primele zile cu aer de primăvară, după o iarnă lungă, cu zăpadă murdară și aer greu. Orașele pare că respiră din nou. La fel am vrea și noi. Ne-am aștepta ca odată cu primăvara să înceapă și curățenia capitalei. Mai mult verde, mai puțin praf, măsuri clare pentru un aer mai bun. Veștile însă întârzie. Vorbim în câteva momente la Mișina Verde despre ce soluții aplică autoritățile din alte orașe europene pentru a crește calitatea vieții locuitorilor săi și ce se poate face în capitala României. Alina Kasprowski, coordonatoarea Platformei de Mediu pentru București, vine în emisiunea de astăzi. Iar în finalul ediției rămânem tot în zona aceasta a calității vieții, dar dintr-o perspectivă personală. Cum te poate salva natura și cum îți poate rescrie viața chiar și la 50 de ani? Începem înainte cu câteva știri din această săptămână.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Sistemul de garanție returnare se extinde în România. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că de la 1 ianuarie 2028, garanția de 50 de bani se va aplica și ambalajelor nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată. Consumatorii vor plăti garanția la cumpărare și o vor recupera la returnarea recipientului, exact ca în cazul sticlelor de apă, suc sau bere. Inițiatorii spun că sistemul este suficient de matur pentru acest pas. Datele oficiale arată că în 2025, gradul de colectare a depășit 90%, iar în ianuarie 2026, rata de returnare a ajuns la peste 100%, după ce au fost colectate mai multe ambalaje decât au fost puse pe piață în aceeași perioadă. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților. Șefii de la Apele Române vor fi evaluați de acum după criterii foarte clare, a anunțat săptămâna aceasta ministra mediului. Începând din această lună, toți directorii din cele 11 administrații bazinale de apă și din cadrul Institutului Național de Gospodărire a Apelor vor fi evaluați în funcție de 7 indicatori clar de performanță, pentru a determina o mai bună organizare și o reacție rapidă în caz de situații de urgență. Printre altele, se va ține cont de rapiditatea cu care au intervenit în caz de urgență, precum inundații, poluări accidentale sau diguri distruse. Li se cere să ia și măsuri ferme de remediere a deficiențelor, dar și să gestioneze eficient resursele de apă. Aceste măsuri vin după ce anul trecut directorii de la Apele Române Mureș și Buzău Ialomița s-au aflat în mijlocul scandalurilor legate de inundarea Salinei Pride și criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. În ultimii ani, mai multe anchete jurnalistice au arătat problemele de la Apele Române, unde specialiștii erau înlocuiți cu oameni de partid. După scandalul de la Suraia, care a scos la lumină imagini greu de privit și suspiciuni serioase legate de modul în care sunt tratați câinii fără stăpân, autoritățile au început percheziții de amploare în 4 județe, Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov. Au fost puse în executare 20 de mandate de percheziție într-un dosar care vizează presupuse fapte de eutanasiere ilegală în adăposturi private. Anchetatorii susțin că 2 societăți ar fi încheiat contracte cu mai multe primării pentru capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân, însă, în realitate, regulile legale ar fi fost încălcate. În unele situații ar fi fost raportate capturări fictive pentru a încasa fonduri publice. Într-un singur caz documentat, prejudiciul estimat depășește 100.000 de lei. 9 persoane sunt conduse la audieri, iar cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune, abuz în serviciu, fals și uciderea animalelor cu intenție fără drept. Presiunea publică a funcționat și este prima dată când autoritățile au desfășurat o astfel de acțiune de amploare. Emma Stratulat, președinta unei asociații de protecție a animalelor din Iași.
Cred că instituțiile nu mai pot ignora neregulile din sistem. Da, este un moment de resetare. Momentan nu este o victorie finală, dar e un semnal uriaș că sistemul poate fi zguduit dacă societatea civilă rămâne activă și vigilentă. Sper că vor mai urma și astfel de descinderi, dar este foarte important ca presiunea să se mențină și dovezile să continuă să apară, pentru că Suraia nu este un caz izolat, iar acest tip de model există și în mai multe județe și noi ne dorim ca fiecare să răspundă pentru toate neregulile
Un parc construit din deșeuri reciclate, aceasta este ideea unui viitor parc natural Zero Waste, care ar putea prinde contur în pădurea Căldăraru din apropiere de București, o zonă de aproape 600 de hectare. Proiectul propune ca aleile, pistele de alergare și mobilierul urban să fie realizate din materiale reciclate, iar spațiul să funcționeze și ca zonă educațională de sustenabilitate, economie circulară și reducerea deșeurilor. Inițiativa vine într-un context în care populația județului Ilfov crește rapid, spațiile verzi sunt tot mai presate, iar rata reciclării rămâne scăzută, a declarat la expoziția Green Energy and Rom Envirotech 2026 administratorul public al județului Ilfov, Olivia Oprescu. Costul estimat este de aproximativ 20 de milioane de euro, iar execuția ar putea dura între 12 și 16 luni. Consiliul Județean Ilfov caută în prezent surse de finanțare pentru acest proiect. Rămâneți cu noi, revenim imediat cu Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Ne bucurăm în sfârșit de primele zile cu aer de primăvară. După o iarnă lungă, cu puțin soare, multe precipitații și temperaturi scăzute, iată, orașele încep să se dezmorțească. Și așa cum fiecare dintre noi se pregătește de curățenia de primăvară, ne-am aștepta ca și capitala să intre în acest proces. Să spele zăpada neagră de pe străzi, harta vizibilă a poluării pe care o respirăm, să îngrijească spațiile verzi, să planteze eventual, să ia măsuri reale pentru un aer mai curat și pentru calitatea vieții locuitorilor săi. Privirile bucureștenilor se îndreaptă firesc către primăria capitalei, însă veștile întârzie. În schimb, există inițiative care pornesc din comunitate. De exemplu, platforma de mediu, un proiect al Fundației Comunitare București, vine cu date, cu studii și cu soluții concrete pentru oraș, numai bune pentru a fi luate în considerare de edilii Bucureștiului. Alina Kasprovski, director executiv al Fundației Comunitare București, este alături de mine. Bun găsit, Alina! Bine te reîntâlnim în studioul nostru!
Mulțumesc de invitație, e o plăcere ca de obicei.
În primul rând, la mulți ani pentru voi, ați sărbătorit de curând 14 ani de activitate, 14 ani de proiecte pentru București și o platformă de mediu care înseamnă foarte mult. Înseamnă studii, înseamnă finanțări pentru bucureștenii care au vrut să facă ceva pentru a schimba orașul în care trăiesc și care nu au mai vrut să aștepte autoritățile. Și această aniversare a fost pentru voi și o ocazie să treceți la nivelul următor, care înseamnă să influențați calitatea vieții bucureștenilor. Ce înseamnă asta dacă e să ne uităm la problemele reale de mediu pe care le trăim cu toții în capitală?
Așa este, am aniversat 14 ani, aproape că nu-mi vine să cred că am intrat în etapa asta nouă de dezvoltare. Ne-am luat buletinul, exact, și sperăm că n-am intrat chiar în anii aceia tulburi de adolescență încă, tocmai pentru că avem, ni se pare că avem destul de multă claritate cu privire la ce vrem să facem. Sunt 14 ani în care am finanțat multe proiecte, aproape 1000 de proiecte și burse în București, pe arii foarte diverse, dar într-adevăr am ajuns să ne concentrăm în ultimii ani destul de mult pe mediu, pentru că înțelegem că fără un aer curat și fără temperaturi decente la care oamenii să poată trăi, nu putem vorbi despre calitatea vieții. Și am înțeles că dincolo de finanțare va fi important să mai facem și alte lucruri, să ieșim cu comunicare despre care sunt problemele orașului și ce soluții putem găsi și să începem să comunicăm mai mult cu administrația publică, dincolo de a susține, de exemplu, proiectele să-și obțină avize de funcționare. Să începem să vorbim despre cum am putea împreună să influențăm în bine, aș vrea să subliniez acest aspect, da, calitatea vieții în oraș.
Și care sunt aceste mari probleme cu care ne confruntăm? Sigur că știm, le vedem. Vorbim despre un aer foarte poluat în capitală. Bucureștiul este încă una dintre cele mai poluate capitale europene.
Așa e, lucrurile sunt destul de interconectate și peste ele vine problema încălzirii globale pe care o vedem în București destul de intens în ultimii...
O problemă uitată foarte des, neatinsă.
Încă neatinsă, aș zice că n-a apucat să fie uitată, pentru că n-a fost vreodată băgată în seamă, așa este, pare că nu e mare lucru, dar ne afectează pe toți.
Am mai avut noi vechi foarte călduroase, am mai nins, au mai fost furtuni, așa e privită povestea asta.
Exact, așa este, dar adevărul e că ultimii 10 ani sunt în top 5 al celor mai calzi ani din ultimii 100. N-avem cum să nu observăm această tendință și lucrurile astea sunt interconectate. Faptul că avem foarte mult trafic ne dă poluare, faptul că avem din ce în ce mai puțin spațiu verde, din nou contribuie la lipsa calității aerului și contribuie la această încălzire. Efectul de insulă, de pildă, care face ca în zone fără spațiu verde temperatura să fie cu 6 grade mai mult decât în zonele cu spațiu verde, e o problemă din ce în ce mai mare pentru bucureșteni.
Știi că noi am vorbit, cred că și anul trecut, dacă nu mă înșel, despre acel studiu pe care voi l-ați făcut pentru Capitală, care arată foarte clar că Bucureștiul are în procent de 80% beton și asfalt.
Exact.
Poate
și
chiar mai
mult decât
mult.
Atât, că a pierdut în suprafață efectivă aproape 10% din spațiul verde pe care îl avea în anii 90, dar spun în spațiu efectiv, pentru că de fapt calitatea spațiului verde e mult mai scăzută și atunci degeaba avem un anumit număr de hectare dacă pe ele nu crește mare lucru.
Deci în loc să creștem spațiul verde, să-l amenajăm corespunzător efectelor schimbărilor climatice, pentru că e ceva totuși diferit și ar trebui să ne raportăm cu totul altfel la această amenajare, să-i spunem, doar să punem niște panseluțe primăvara. Uite că acum suntem în aceeași situație ca anul trecut, poate chiar mai gravă, pentru că nu știm cum va arăta această vară. Acum ne bucurăm vreo 2-3 luni, da, de aerul proaspăt de primăvară, că am scăpat de zăpadă, că cumva totul învie, reînvie. Dar ne așteaptă în scurt timp, din nou, temperaturi extreme, furtunile acelea devastatoare, ploi abundente, toate specifice efectelor schimbărilor climatice. Asta într-un oraș sufocat, de betoane, fără infrastructură. Ce fac alte orașe pentru a crește calitatea vieții oamenilor și pentru a se adapta acestor efecte ale schimbărilor climatice?
Ne tot uităm în ultimele luni la ce fac alte orașe și asta e foarte bine pe de-o parte, că avem de unde să învățăm, nu trebuie să descoperim noi lucruri de la zero. Și sigur, putem să ne uităm la Paris. Parisul e un exemplu foarte puternic. Ei e probabil să ajungă la neutralitate climatică până în 2035, așa cum și-au propus. S-au întâmplat niște lucruri absolut revoluționare în Paris. S-a plantat foarte mult spațiu verde. Sunt multe din acele piețe celebre ale Parisului pentru pietrișul lor alb, care acum au devenit spații verzi. Chiar în piața primăriei, care era o astfel de piață cu foarte puțin spațiu verde, acum s-au plantat copaci aproape maturi și care deja produc efecte. Ce s-a întâmplat în primăria Parisului este că au avut un primar, o primăriță mai exact, Anne Hidalgo, care își termină chiar în perioada asta mandatul, sunt alegeri la Paris în foarte scurt timp și ea nu își va continua mandatul, cred că a avut 3 mandate și a asumat măsuri nepopulare și a asumat ceea ce ar trebui să-și asume și primăria capitalei și anume descurajarea traficului auto, care e o problemă vizibilă a orașului. Și și-a asumat această viziune pe termen lung pe care primărița Parisului a condus-o, indiferent de cine se găsea în consiliul local, indiferent de criticile publicului, și a putut să arate că totuși este în beneficiul parizienilor. Aș vrea să spun acest lucru și foarte importantă distinția. Noi nu vorbim de natură împotriva oamenilor, vorbim de natură pentru oameni. Faptul că descurajăm traficul la un moment dat înseamnă că vom putea să respirăm mai bine. Noi știm că bucureștenii trăiesc cu până la 4 ani mai puțin din cauza poluării. Fiecare din noi e afectat și ar trebui să începem să simțim acest, sau să acceptăm acest lucru.
Deși nu mă bucur să spun asta, s-ar putea să fim ajutați de creșterea prețurilor la carburanți care...
Ce nu facem noi pentru mașinile noastre.
Da. Din păcate, asta va veni cu alte scumpiri, dar nu avem această educație de a lăsa mașinile acasă, de a folosi mai mult mijloacele de transport în comun. E adevărat că Bucureștiul nici nu este foarte ofertant din această perspectivă.
Începe să fie totuși. Aș vrea să vedem lucrul acesta, că transportul în comun e din ce în ce mai de calitate și din ce în ce mai predictibil, că asta era una din probleme. Nu știai când vine autobuzul, acum e un pic mai bine.
Așteptăm și autobuzele verzi, ca să spunem așa, mai puțin poluante sau deloc poluante, pentru că nu avem așa ceva în București sau sunt foarte, foarte puține. Spune-mi, cu ce propunere ați mers voi către autorități, urmând modelul altor capitale europene?
Unul din modelele la care noi ne uităm e un model cu costuri mai mici decât și-a asumat Parisul. Parisul a pus foarte mulți bani în această transformare verde a orașului, dar ne-am uitat de pildă către Barcelona, care e un oraș care a spus așa, încălzirea globală deja se întâmplă, orașele și oamenii deja sunt sufocați. Ce putem să facem în aceste condiții? Și au inițiat acest program de refugii climatice pentru ca populația Barcelonei, care nu beneficiază atât de mult de aer condiționat, pentru că iau și acele foarte frumoase clădiri de patrimoniu, nu pui acolo aparate de aer condiționat peste tot.
N-au pus ei, la noi s-ar putea.
La noi, sigur, se poate și acest lucru. Și atunci au dezvoltat această rețea de refugii urbane, sunt peste 400 de refugii urbane. Sunt spații interioare, dar și exterioare, în care oamenii pot să meargă, să beneficieze de loc de stat, de apă potabilă gratuit și să nu fie nevoie să plătească aceste
normală,
lucruri și la o temperatură suportabilă, exact. Vorbim în interior de spații publice și vorbim în exterior, foarte mare grijă pentru ei cu privire la ce înseamnă parcuri și câtă umbră dau parcurile respective. Ei lucrează în mod activ, primăria lucrează în mod activ pentru ca parcurile lor să fie adaptate climatic. Încă nu putem să spunem același lucru despre parcurile Bucureștiului, unde vedem cum copacii se usucă efectiv văzând cu ochii și pierdem copaci și arbori foarte vechi pe care nu-i vom putea înlocui cu atâta ușurință.
Din păcate pierdem parcuri, dacă ar fi să menționăm doar Ioreul este un subiect pierdem pe care vreau să-l rediscut aici la Misiunea Verde, pentru că nu este doar, sunt vreo câteva zeci de mii de metri pătrați de parcuri în București retrocedate, care ar putea să ajungă în aceeași situație, pentru că în Iore nu mai avem absolut nimic. A fost o mică pădure acolo, este totul distrus.
Exact.
Bun.
Însă, apropo de propuneri pe care noi le-am făcut administrației publice, vorbim de aceste refugii climatice, noi tocmai am terminat de finanțat, sunt 4 astfel de proiecte în care noi finanțăm refugii climatice în București. Unul este într-o bibliotecă publică.
Există deja?
Tocmai le-am finanțat săptămâna trecută. Okay. Încă suntem în fază de... Suntem foarte devreme, de fapt, în faza de implementare. Un altul este în grădina unui muzeu în care poți să intri fără să plătești bilet, deși, sigur, recomandăm și să plătești bilet la muzee. Vorbim de micropăduri în anumite spații și un spațiu public de răcorire care va fi amplasat pe o stradă devenită pietonală în sectorul 2, chiar vis-a-vis de o școală și astfel va servi de refugiu urban pentru copii, pentru părinții care așteaptă și care de obicei stau la gardul școlii în plin soare.
Eventual cu mașina pornită, cu motorul
Cu motorul pornit ca să fie răcoare. Și atunci, practic, sunt primele experiențe pilot, ceea ce poate să însemne refugiu climatic. Noi știm că în urma prezentării acestor proiecte din Barcelona, un consilier local din Consiliul General al Primăriei Capitalei și-a asumat o hotărâre de Consiliul General care este acum în dezbatere publică de înființare de refugii climatice în acele spații ale primăriei, de spații de instituții publice, cu o investiție mică. De fapt, asta e foarte interesant la Barcelona, că investițiile lor sunt foarte, foarte mici. Nu a fost nevoie să pună atât de mulți bani și înțelegem care e situația bugetului Primăriei Capitalei și știm că va fi un buget insuficient, cu siguranță, în acest an și probabil și mai târziu, dacă nu o să treacă referendumul.
Iată că există finanțări, s-ar putea crea aceste spații cu ajutorul vostru.
Exact, se pot crea astfel
de spații. V-ați întâlnit cu noul primar al Capitalei, cu domnul Ciucu? Ați discutat ceva până acum cu el?
Ultima oară când ne-am întâlnit cu noul primar era încă în campanie electorală. Noi am mers cu Platforma de Mediu pentru București cu un pact de mediu în care ne-am uitat la prioritățile orașului și am invitat candidații de la momentul respectiv să semneze acest pact. Domnul Ciucu a fost unul din cei care a semnat
pactul. Deci ar trebui să se țină de promisiune.
Ar trebui să se țină de promisiune. Cumva noi am avut acest, așa, 100 de zile de grație. Înțelegem că sunt multe, multe urgențe, dar ne-am dorit să organizăm această întâlnire.
Da, și eu am vrut să-l invit pe domnul primar Ciucu la începutul anului, dar i-am dat și eu cele 100 de zile de grație.
Să-l invităm împreună atunci, nu?
Da, așa spun și eu. Foarte rapid și foarte scurt spunem, Alina, despre acele grupuri civice pe care voi le-ați sprijinit să se dezvolte în capitală. Câte sunt în București?
Cred că sunt peste 240 de grupuri civice active în acest moment. Partea interesantă e că ele continuă să apară și noi le stimulăm. Avem acest apel deschis chiar în acest moment, apel de finanțare pentru microgrupuri de cartier care vor să-și rezolve probleme de mediu. Asta poate să însemne o grădină în fața blocului sau rasteluri de biciclete sau colectare selectivă, compostare și așa mai departe. E o rundă de finanțare deschisă în care vom finanța 10 proiecte cu până la 15.000 de euro per proiect, exact, avem 150.000 de euro. Și e foarte important de zis că e pentru oameni obișnuiți. Dacă aveți doi vecini alături de
deci
voi
nu trebuie
și
organizație,
nu trebuie organizație, nu trebuie asociația de proprietari,
nimic. Pur și
absolut
simplu un
nimic.
Grup de oameni.
Exact.
Asta este foarte interesant, foarte important, pentru că voi așa ați reușit să schimbați părți din București și mi se pare și mai important faptul că oamenii încep să se implice la, din această perspectivă, în mod civic.
Cum spunem noi, de la scara blocului la scara mare a politicilor publice în București.
Doamne, da. Unde vă găsesc oamenii care vor să primească aceste finanțări și vor să facă ceva pentru viața lor?
Pe platforma de mediu.ro până la 31 martie primim idei de proiecte. E foarte important de zis. E doar o pagină pe care trebuie să o completeze cu o idee pe care o au pentru comunitatea lor. Nu e un proiect complet pe care trebuie să-l aibă în momentul ăsta.
Felicitări vouă! Eu nu dau două medalii pe ediții medalii verzi, dar așa din tot sufletul vă acord și vouă o medalie verde, pentru că faceți în mod real lucruri foarte importante. Eu am fost în aceste grupuri civice, am văzut ce fac oamenii acolo, mi se pare fabulos. E o schimbare de mentalitate extraordinară și se întâmplă lucruri bune, nu doar pentru o mână de oameni, ci pentru întreg Bucureștiul. Felicitări, Alina! Așteptăm să ne întâlnim și cu primarul Capitalei, poate cine știe, împreună.
Mulțumesc mult, contează mult pentru noi.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Zilele trecute, un grup de biologi a reușit un lucru remarcabil pentru refacerea unui ecosistem. În urma unui proiect întins pe aproape 25 de ani, țestoasele gigant s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos din nord-vestul Americii de Sud, la aproape 150 de ani după ce specia a dispărut din zonă. Eliberarea exemplarelor în habitatul lor natural se face treptat, iar planul e ca, în final, 700 de țestoase gigant să viețuiască din nou pe respectiva insulă. Cum au dispărut aceste reptile fabuloase și de ce avem nevoie de ele, aflăm de la Viorica Ștefan în materialul care urmează.
În urmă cu două secole, insula Floriana din arhipelagul Galapagos găzduia aproximativ 20.000 de țestoase gigant. Vânatul excesiv a dus la dispariția completă a speciei de pe insulă în urmă cu aproape 150 de ani, a explicat pentru postul France 24 Ugo Mogolon, președintele executiv al Galapagos Conservancy.
Galapagos
era un loc de oprire pentru vânătorii de balene. Ei veneau dinspre nord-estul Statelor Unite, ocolind continentul, iar când ajungeau în Galapagos erau epuizați, așa că pur și simplu vânau țestoase și le țineau pe bărcile lor. Aceste țestoase puteau trăi până la un an fără mâncare sau apă, așadar erau o bună sursă de proteine pentru ei pe termen lung. Prin urmare, vânătorii de balene au dus de fapt la prăbușirea populației de țestoase, precizează Mogolon. În urmă cu aproximativ 25 de ani, oamenii de știință au găsit însă țestoase cu material genetic asemănător pe o altă insulă din Galapagos și așa a început aventura pentru repopularea insulei Floriana. Primele 158 de exemplare au fost eliberate zilele trecute, odată cu debutul sezonului ploilor de iarnă, pentru a le oferi condiții cât mai bune de adaptare. Au fost alese țestoase suficient de mari încât să se poată apăra împotriva animalelor invazive, precum șobolanii și pisicile. Pentru a reuși să recuperăm aceste țestoase, a trebuit să le creștem în captivitate, unde am observat femelele adulte și masculii și am stabilit care aveau cele mai bune gene, astfel încât să obținem pe termen lung puritatea acestei specii, a explicat Cristian Sevilla, directorul Departamentului de Ecosisteme din cadrul Galapagos National Park. Proiectul de restaurare a speciei țestoaselor gigant de pe insula Floriana prevede introducerea în total a 700 de exemplare, despre care biologii spun că poartă între 40 și 80% din materialul genetic al speciei dispărute de pe Floriana în urmă cu aproximativ un secol și jumătate. Numiți și inginerii ecosistemului, țestoasele gigant vor avea un impact semnificativ.
They are actually the big herbivores of the island.
Ele sunt cele mai mari erbivore de pe insulă, mută solul și, mâncând atâtea plante, împrăștie semințele. Deci, chiar modifică ecosistemul. Insulei a lipsit această piesă importantă de puzzle timp de aproape două secole, iar acum rezolvăm asta. Fiecare țestoasă eliberată a fost echipată cu un sistem de monitorizare GPS pentru ca specialiștii să le urmărească și să afle cum se adaptează pe insulă. Pentru noi, cei de pe insula Floriana, acesta este un vis devenit realitate. Am putut în sfârșit să vedem cum este pus în practică un proiect la care lucrăm de mulți ani. Nu a fost ușor, dar am reușit, spune Veronica Mora Flores, unul dintre biologii implicați în proiect. Insula Floriana, cu o suprafață de aproximativ 173 de kilometri pătrați, este cea mai sudică din arhipelagul Galapagos, situat la circa 1000 de kilometri de coasta continentală a Ecuadorului. Pe ea locuiesc aproape 200 de oameni.
Mulțumim, Viorica Ștefan, continuăm misiunea verde și vom vedea cum te poate salva natura și cum îți poate rescrie viața chiar și la 50 de ani. Rămâneți cu noi!
Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Ne obișnuim, fără să ne dăm seama, să trăim pe pilot automat. Muncă, responsabilități, familie și ani care trec. Când toate astea se opresc, ne întrebăm cine mai suntem. Ei bine, invitata mea a ajuns la această întrebare cam în jurul vârstei de 50 de ani. O perioadă dificilă în care a simțit că, deși făcuse multe, nu mai era de folos. Și atunci a făcut un gest simplu. A ieșit în natură, a început cu drumeții, apoi cu alergare. În liniștea muntelui, departe de zgomotul orașului și de presiunea de a demonstra ceva, a descoperit că natura nu te judecă, nu te grăbește, nu te compară, ci te așteaptă și te reașează. Pas cu pas, muntele i-a schimbat modul în care își privea viața. Astăzi este vicepreședinte al Asociației Vrancea Montană și le spune oamenilor un lucru care poate ne e greu să-l auzim, că nu e niciodată prea târziu să-ți schimbi viața, dar ar fi bine să nu aștepți 50 de ani ca să descoperi ce înseamnă cu adevărat să trăiești. Doamna Gina Golăieș este alături de mine astăzi la Misiunea Verde. Bună ziua, doamnă, și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
Da.
Cum ați făcut? Ce v-a făcut să ieșiți așa într-o dimineață la alergat?
Nu e o poveste de viață tocmai fericită, dar alergarea pentru mine a fost ca un tratament de a ieși dintr-o depresie, să zicem. Așa mi-am luat câțiva ani pastila de terapia prin jumătate de oră de alergare. Am descoperit alți oameni care ca mine alergă, am descoperit potecile și am descoperit că alergarea este și o formă de recunoștință pentru viață. Și cred că atunci când descoperi ceva care face viața mai frumoasă, e firesc să vrei să împărtășești și cu alții.
Dar știți că oamenii spun de foarte multe ori că eu nu mai pot face asta, nu mai pot schimba ceva la 50 de ani, nu mă pot apuca eu acum să alerg la 50 de ani, că nu mă mai ține corpul. Ce le-ați spune ca să-i convingeți că nu e așa?
Să facă primii pași. Nu trebuie să faci nimic extraordinar. Corpul ne face surprize neașteptate. Antrenamentul meu pentru primul maraton, deodată vă spun că nu mi-am imaginat vreodată să alerg 42 de kilometri. A fost aventura mea de viață. Am făcut un plan prin care să ajung la cei 42 de kilometri și de fiecare dată când ajungeam la ultimii 2 kilometri din alergare, eram practic epuizată. Zic, asta e tot, nu se mai poate. Pentru ca la următoarea alergare să văd același lucru la ultimii 2 kilometri. Și atunci mi-am spus că nu mă mai las păcălită și merg până acolo unde se poate merge și se poate. Și nu vă pot exprima bucuria unei alergări reușite.
O simt, și în vocea dumneavoastră. Ați creat apoi Asociația Vrancea Montană. De ce ați făcut asta și ce se întâmplă în această asociație?
Da, uitați, la asociație am încercat să aducem oamenii mai aproape de natură și mișcare, să organizăm activități sportive, recreative, educative, ecologice, în mediul natural montan. Să-i scoatem pe oameni din rutină și să-i ajutăm să descopere frumusețile locurilor în care trăim.
Știu că ați început și să mergeți și să ecologizați anumite zone. Aveți voluntari. De ce v-ați apucat să și igienizați, să spunem, natura?
Păi, la noi sportul și protecția mediului merg împreună, pentru că oamenii, ca să alerge sau să meargă pe munte, pe trasee, traseele trebuie să fie curățate, marcate, îngrijite. Asta înseamnă o muncă voluntară în natură, practic. Înainte să organizăm orice fel de activitate, competiție, noi facem deja activitate ecologică, pentru că e necesară.
Știu că aveți și anul acesta un proiect pentru care ați pornit în căutare de finanțare. Ne spuneți despre ce este vorba? Poate reușim să găsim ajutor aici la Misiunea Verde.
Cel mai important proiect al nostru este Vrancea Montană Run, o competiție de alergare în munții Vrancei la Păulești. Anul acesta, proiectul meu personal e trofeul Dor de Vrancea, pe care îmi doresc să îl desfășor tot în zona montană, prin Turnici și Soveja. E un proiect de orientare sportivă, escalad și probe culturale și artistice. Cred că protejarea naturii începe atunci când oamenii simt natura ca pe un loc al lor.
Ca un loc de terapie, aș spune. Doamna Golăieș, sunteți extraordinar de inspirațională, un model pentru, nu doar pentru cei care au peste 50 de ani, dar trebuie și sunteți un model și pentru tinerii din România, care nu aleargă și nu fac ecologizări și poate se gândesc mai puțin la natură. Vă felicit din tot sufletul. Cei care vreți să o ajutați pe doamna Golăieș cu la Asociația Vrancea Montană, o găsiți site-ul pe internet. Și astăzi din partea mea, doamna Golăieș, aveți o medalie verde așa mare cât inima dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și mai ales pentru că ne arătați nouă, celor de peste 50 de ani, că întotdeauna poți să o iei de la început și poți să schimbi viața și că natura este parte din acest proces.
Vă mulțumesc! O strâng cu drag la piept și vă aștept în munții, frumoșii noștri munți, să vă spunem prin activitățile noastre povestea țării Vrancei.
Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Încheiem Misiunea Verde de astăzi aici, cu așa un mesaj frumos de la doamna Golăieș. Ne reauzim și sâmbăta viitoare, la aceeași oră, la Europa FM. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți grijă de natură, nu uitați că puteți oricând să o luați de la capăt și dacă aflați despre alți oameni care ne inspiră, despre alte proiecte, trimiteți-le la adresa misiunea verde@europafm.ro. Pe săptămâna viitoare.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.